Ystävät, me ollaan tänä iltana jälleen tutun teeman äärellä, jota tässä on jo useamman viikon käsitelty. Haluan tässä ihan jälleen aluksi sanoa, että me ollaan taas kerran ikään kuin rakentamassa sellaista perustaa elämälle, kalliota, joka kestää, jolla voi seistä myrskyjenkin noustessa. Niin kuin joskus sanoin, että meidän ajan yksi heikkous on sellainen niin sanottu instant-kristillisyys, jossa tärkeää on vain se, että me saadaan tässä ja nyt heti mahdollisimman nopeasti hyvä olo ja iloinen mieli. Ja se on se, mitä ihminen tavoittelee. Siunaukset heti tässä ja nyt. Mutta Jumalalla on paljon syvempi päämäärä, kun hän sanansa avaa meille ja se on ennen kaikkea se, että Jumala haluaa rakentaa meidän elämämme sellaisen perustan, joka kestää elämän läpi ja jolla voi seistä, jonka varassa voi kohdata elämän vaikeatkin tilanteet. Ja on todella siunattu se ihminen, joka näkee vaivaa ja etsii Jumalaa rakentuakseen ja vahvistuakseen. Jeesus on antanut meille sanansa, että me kaikki suoritettuamme pysymme pystyssä. Että ei vain niin, että me hetken aikaa iloitellaan tai pysytään pystyssä, vaan että kaikki tehtävämmekin suoritettuamme, kun Jumala meille niitä uskoo, vaan että Jumala on paljon vielä varattuna sinulle. Hän varustaa ja vahvistaa sinua sanansa kautta, jotta kykenet tehtäväsi suorittamaan ja vielä senkin jälkeen pysyt itse pystyssä. Ja se ei ole itsestäänselvyys. Paljon on niitä, jotka kesken tehtäviensä kaatuvat ja jotkut niiden jälkeen. Ja silloin on todella käynyt suuri onnettomuus. Jumalan tahto on se, että me vahvistutaan ja kasvetaan hänen tuntemisessaan ja juurrutaan hänen sanansa. Ja sillä tavalla luomme elämämme sellaisen perustan, joka todella kestää. Ja tätä perustaa me ollaan tänäänkin luomassa ja käydään eteenpäin Jeesuksen autuaksi julistamista, johon on kätkettynä todella valtava elämän viisaus ja siunausten salaisuus. Ja sillä tiellä, mitä Jeesus avaa näiden sanojen kautta, todella saadaan myöskin kokea niitä Jumalan siunauksia, kestäviä siunauksia Kristuksessa ja hänen voiteluaan, hänen voittovoimaansa. Jeesus sanoi, että autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Kun me tullaan uskoon, me tullaan uskosta vanhurskaiksi, niin kuin varmasti olet kuullut ja tiedät. Mutta kun me ollaan uskoon tultu ja aletaan todella janoamaan vanhurskautta, se tarkoittaa toimintaa tuon vanhurskauden puolesta. Vanhurskaus ei ole joku sellainen passiivinen olotila, vaan aktiivista toimintaa vanhurskauden oikeudenmukaisuuden, Jumalan ilmestymisen puolesta. Kun ihminen lähtee Pyhän Hengen valtaamana työskentelemään tämän vanhurskauden puolesta, Raamattu sanoo, että hänet itsensä ravitaan. Missä julistetaan totuutta, missä pyritään totuuteen, missä julistetaan evankeliumia ja kerrotaan Jumalan armosta, Jumalan rakkaudesta, siellä on aina paljon Jumalaa. Siksi ihmissielu tulee itse aina siellä ravituksi. Siinä on itse asiassa koko tällaisen herätyksen käyttövoima. Ihmiset on paljon tutkineet herätystä ja mikä se aika on herätyksiä ja mistä se johtuu, että kun on herätystä, niin on valtava siunaus ja energia ja tapahtuu paljon. Ihmiset työskentelee, taistelee, toimii ja se on erittäin aktiivinen aika siellä, aina kun Jumalan henki lähtee liikkeelle, joka on herätys. Ja se on yksinkertainen tosiasia, että siellä, missä on herätystä, siellä elävät vedet virtaavat. Ja tapahtuu niin, että kun siellä janotaan vanhurskautta, Jumalan ilmestymistä, niin ihminen ravitaan. ihminen saa kokea Jumalan todellisuuden. Eikä ainoastaan siellä, missä herätys on saanut murtautua läpi, vaan nyt Jeesus sanoo, että jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, heidät ravitaan. Et jos me todella sydämestämme janotaan Jumalan ilmestymistä, eletään hänelle ja todistetaan Kristuksesta ja eletään ja taistellaan sen puolesta, että Jumalan valtakunta saa ilmestyä, vaikka et sä näkisi mitään tulosta toiminnallasi, niin sinut ravitaan. Kun sä isoat ja janoat Jumalan ilmestymistä, niin Jumala siunaa ja ravitsee sinua. Hän on aina siellä, missä ihmisen sydän ojentautuu Jumalan tahdossa janoamaan niitä asioita, etsimään sitä, taistelemaan siitä, mikä on Jumalan sydämellä kaikkein arvokkainta. Ja kristillinen elämä on kaikkein rankinta siellä, missä on unohdettu, kadotettu ihminen ja pyritään nauttimaan vain hengellisestä elämästä kristittyjen kesken. Se on kuin kaivo, jossa vesi ei vaihdu, jossa vesi lopulta pilaantuu. Niin kuin kuollut meri, josta vesi ei virtaa mihinkään, sinne vain tulee vettä ja kaikki pilaantuu. Siksi on suuri virhe ryhtyä vain hoitaan jo uskoon tulleet ja huolehtiin heidän tarpeestaan unohtaen koko kadotettu maailma. Tai etsiä vain omaa hengellistä hyvinvointia unohtaa ne, joilla on asiat vielä huonommin. Kun sä olet uskossa, sulla voi olla paljon huolia ja murheita, asiat voi olla todella huonosti, mutta ei koskaan niin huonosti kuin sillä ihmisellä, joka ei tunne Kristusta. Aina löytyy niitä, joilla menee paljon paljon huonommin. Heidän rinnallaan sulla menee asiat tosi hyvin, kun Jeesus Kristus on sun Herrasi. Ja kun sä niiden omien murheiden keskeltä alatkin etsimään niiden parasta, jotka eivät tunne edes Kristusta, niin saat nähdä, että Jumala alkaa ravitsemaan sinua. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Vain ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, ravitaan. Evankeliointi onkin ihan suora konkreettinen evankelimistyökin, niin se on joskus paras tapa hoitaa erämaassa olevaa seurakuntaa tai uupunutta uskovaa, jopa omia ongelmia. Mä olen monta kertaa omassa elämässäni sen kokenut. Kun kääntää katseensa omista vuorenkorkuisista murheista ja huolista Kristukseen ja lähtee julistamaan Jeesusta Kristusta muille, niin yhtäkkiä huomaakin, että itse tulee hoidetuksi. Ja vaikka on ahdistettu, niin onkin valtava rauha ja ilo Kristuksessa. Ja voin sanoa, että hyvin usein juuri silloin, kun on oikein vaikeata ja antautuu palvelemaan Jumala, taipuu astumaan Jumalaa palvelemaan, jopa nousemaan tänne saarnapönttöönkin, vaikka tietää, että itse tarvitsisi paljon enemmän hoitoa kuin kukaan toinen, niin saa kokea, että Jumala ravitsee ja Jumala hoitaa. Siinä on valtava siunaus takana, siinä virtaa elävä vesi, koska ei Jumala lähetä meitä nääntymään, kun me astumme hänen palvelukseensa, hän antaa oman elävän vetensä virrata ja me tullaan ravituiksi ja virvoitetuiksi siitä elämästä, joka hänestä kumpuaa. On ihmisiä, jotka kysyvät, että minkä takia tämän tai tuon seurakunnan keskellä on niin kuollut tai raskasta. Jotkut etsii vikaa pastorista ja jotkut seurakunnan johdosta ja milloin mistäkin. Ja toiset vaihtaa seurakuntaa ja kyllähän seurakunnassa monia puutteita on ja kaikissa julistajissakin on omia vikojaan ja puutteitaan ja on hyviä ja huonoja päiviä. Mutta on hyvä ymmärtää myöskin se, että se kuivuus ja se kuolema, jota aistii, niin se voi nousta myöskin omasta sydämestä. Että Olennaista ei ole se, missä sä olet, kuka saarnaa, mitä tapahtuu sun ympärilläsi, vaan olennaista on se elämä, joka saa kummuta sun sisältäsi. Se elämä on olemassa Kristuksessa. Sä et ole riippuvainen kenestäkään ihmisestä, et mistään yhteisöstäkään voidaksesi hyvin. Sä oot riippuvainen vain Jumalasta. Ja Jumala voi ravita sut kaikissa olosuhteissa, kaikissa seurakunnissa, kaikissa elämäntilanteissa. Koska hän on Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. En sano tätä, ystävät, syyllistäen sinua, vaan antaen eväitä elämälle. Niitä elämän sanoja, jotka vievät sut elämään ja pitävät sut kiinni elämässä, kaikissa elämän tilanteissa, joita tuut kohtaamaan matkasi varrella. Jotkut pastorit kieltäytyy ohjaamasta nuorta seurakuntaa evankeliumistyöhön. On tavannut monia sellaisia, jotka ajattelevat, että täytyy ensin kasvaa ja olla hyvin vahva uskossa ennen kuin voi muita voittaa Kristukselle. Sekin on ihan päin seiniä se ajatus. He ajaa ymmärtämättä monta kertaa seurakuntaa erämaahan. He menettää sen ravinnon, joka kuuluu niille, jotka isoa ja janoa vanhurskautta. Mä oon nähnyt, miten Jumala käyttää jopa pari päivää uskossa ollutta ihmistä väkevästi välikappaleena. Ja todella elävän veden virrat kuohuaa ja Jumala toimii. Eikä ihminen ole lukenut kuin Raamatusta muutaman sivun ja osaa sanoa Jeesus ja pari muuta sanaa. Ja Jumala ilmestyy. Me ei ymmärretä, miten perusteellisesti kaikki on Pyhän Hengen työtä. Ei Jumala sinulta paljon odota. Voit olla rikkinäisenä, masentuneena, lyötynä, sairaana, epätoivoisenakin voit olla Jumalan käytössä. Kun kiinnität katseesi uskossa Kristukseen ja astut uskon askeleita, niin siihen sun heikkouteesi Jumala ilmestyy ja toimii ja voi pelastaa sielu ja ilmestyä monille. Tämä on uskomatonta. Mä voisin kertoa teille monia tarinoita, joissa Jumala on toiminut aivan käsittämättömällä tavalla. Eräs mun ystäväni, ja vitsi sanoa nimeä, mutta hän on tunnettu evankelista, oli niin lyöty ja masentunut. Elämä oli täysin murskana ja hän oli menossa kapakkaan ryyppäämään. Hän oli jo päättänyt, että hän ei jaksa enää. Hän jättää kaiken ja tuosta ovesta sisään ja pää täyteen ja vaihdetaan latua. Kun hän meni ovesta sisään, niin vastaan tuli siellä nainen, joka sanoi, että hei, että sinäkö se olet, että mä olen joskus kuullut sua, kun sä olet saarnaamassa, että kuule, mulla on niin vaikeaa, että kerro, miten mä voin löytää Jeesuksen. Ja niin hän rupesi siellä kapakan ovella kertomaan sille Jeesuksesta ja johdatti sen Kristuksen luoksi ja rukoili sen puolesta. Ja Pyhä Henki ilmestyi väkevästi ja se oli niin siunattu se evankelista, että kääntyi sieltä ovelta takaisin ja lähti julistamaan evankeliumia. Jumala käytti häntä. Meidän tilanteemme voi olla tosi vaikea, mutta se on armoa, ystävät, se on Pyhän Hengen työtä, kun me käännetään selkämme perkeleelle ja kasvamme Jeesukselle ja sanotaan, että Herra, vaikka mitä elämässä on, nyt tässä hetkessä mä haluankin palvella sinua ja mä todistan tälle ihmiselle Kristuksesta, jos sinä haluat ilmestyä hänelle, niin käytä minua. Ja siinä hetkessä Jumalan armo riittää ja veri puhdistaa kaikesta synnistä ja Pyhä Henki ilmestyy ja ihminen pelastuu, vaikka sä olet täysin olla. Ja mikä ihmeellisintä, sinä olet siunattu. Sä olet ravittu siinä tilanteessa. Ei meidän tarvitse ensin tulla ravittuiksi ja voimakkaiksi ja vahvoiksi ja suuriksi ja viisaiksi, että Jumala voi meitä käyttää. Vaan meidän tulee astua uskon askeleita. Ja Jumala vastaa sun uskoosi. Ihan missä tahansa olet ja mikä on elämäsi tilanne, kun sä vaan käännät katseesi ja sydämesi Kristuksen puoleen ja selkäsi perkeleelle ja hänen ehdotuksilleen, niin Jumala voi toimia. Olennaista kaikessa on sydän, joka janoaa olla Jumalan tahdossa ja Jumalan käytössä. Ja sellaisen janoon, jotka janoavat vanhurskaat, jotka isoavat, jotka nälkäisesti etsivät Jumalan vanhurskautta ja janoavat sitä sydämestään, niin heidät ravitaan. Mä oon ollut mukana 7-18 vuotta näistä perjantai Kristukselle illoissa ja en ole montaakaan kristittyä tavana, joka olisi tullut kaduilta takaisin murheellisena ja kauhean masentuneena. Niitäkin joskus joku on saattanut kokea jotain tosi ikävää ja hetkellisesti voi sitä murehtia, mutta kyllä Jumala täyttää aina ilolla. Ja se on aina voitto, kun me saamme olla täyttämässä sitä suunnitelmaa, mikä Jumalalla on meidän elämällemme. Ja siitä seuraa siunaus, siitä seuraa ravinto. Siitä seuraa se, että vaikka on väsynyt fyysisesti ja mielimaassa voi olla niin kuin uupumuksen takia, niin Jumalan siunaus on monta kertaa elämän yllä. Voin sanoa, että tämä autuuden ihme, josta Jeesus tässä puhuu, niin se todella tapahtuu viikoittain meidänkin työssämme, meidän illoissamme ja lukemattomissa tilaisuuksissa ympäri maailmaa. Ei se ole vain joku klisee, joku teologia, joku teoria, jota me jauhetaan täällä pöntöstä, vaan se on Jumalan sanaa, joka ei tyhjänä palaa, joka toimii jokaisen elämässä. Pari viikkoa sitten istuin tuolla vanhan kirkon kellarissa, siellä vanhan kirkon kryptassa, ja sielläkin on pieni sen kryptatila. Odottelin iltatilaisuuden alkua, johon olin menossa puhumaan. Mä olin silloinkin flunssassa vähäsen ja oli joutunut siihen tilanteeseen ihan yllättäen samasta syystä kuin tänäänkin, kun Kyösti Pellinen oli sairaana. Ja soitti, että hän ei tulekaan puhumaan. Mun piti sitten pötkiä sinne, vaikka mäkin olin vähän kipeä. Ja siellä kun istuin ja mietin elämää taaksepäin, 18 vuotta sitten olin siinä samassa kirkossa, oltiin aloittamassa perjantai Kristukselle iltoja. Sen jälkeen on lukemattomia iltoja, tilaisuuksia. Ihmisiä on tullut ja mennyt ja sama mylly on pyörinyt. Ja kun mä siellä istuin, niin mun täytyy sanoa, että mä todella ihmettelin sitä tuoreutta ja sitä iloa, jolla mä olin astumassa kaikkien näiden vuosien jälkeen jälleen kerran sinne lavalle. Ja mä tajusin, että mä menen niin sydämestäni ja iloiten. Ja se on todellakin, jos olette tällaista työtä tehnyt näin kauan niin, ja jotain muuta vähän lyhyemminkin aikaa, niin tiedätte, miten puuduttavaa se on, kun sama mylly pyörii ja samat paineet koko ajan ja tuntuu, että se ei koskaan lopu. Se on inhimillinen puoli, mutta Jumala, ystävät, Jumala on sellainen, että hän ravitsee. Hän ravitsee ne, jotka isoa ja janoa vanhurskautta, jotka työskentelee sen edestä. Niin hän tulee voimallisesti sinne mukaan. Ei se näe ulospäin, mutta se näkyy ja tuntuu meidän sydämissämme. Ja se on todella suuri siunaus ja suuri ilo. Saada olla siinä elämän keskipisteessä, siellä missä Jumalan henki toimii ja Jumala elää. En sano, että sun täytyy tulla vanhaan kirkkoon perjantai Kristukselle iltaan. Tervetuloa, jos haluat, mutta Jumala johdattakoon sinua, minne, mikä on sinun paikkasi. Mutta siitä voit olla varma, että mitä enemmän isoat ja janoat vanhurskautta, sitä ravitumpi saat olla itse. Muistan aikanaan nuorena, kun oli juuri uskoon tullut ja elämässä oli aika pimeätä ja uskokin oli sellaista haurasta ja en ollut ihan varma, että huolettiinko se Jumala lapsestaan vai ei. Ja olin ihan vasta kiikun kaakun, että juuri olin niin kuin rajan yli astunut ja sanonut jees Jeesukselle. Ja sitten oikein väsyneenä ja masentuneena kerran päätin, kun tuntui, että ei tästä elämästä tule mitään, niin mulla oli sellainen jännä ajatus tuli, että käy elämässä mitä tahansa, vaikka henki menisi tai järki menisi tai mikä tahansa, kun elämässä tuntuu olevan niin raskasta, niin mä haluan elää elämäni Kristukselle. Ja sinä päivänä mä lähdin todistamaan Jeesuksesta, vaikka en paljon tiennyt uskon asioista enkä tiennyt omasta elämästäni ja tulevaisuudestani. Kerran yhdelle nuorelle, jonka ajattelin, että se on kiinnostunut Kristuksesta. Ja sinä iltana se nuori tuli uskoon. Ja Jo viitenä iltana mä lähdin liikkeelle samalla ajatuksella ja aina yhdelle ihmiselle todistin Kristuksesta ja viitenä iltana yksi ihminen tuli uskoon. Ja kun ne 5 iltaa oli ohi, niin mä olin niin intoa täynnä ja elämää täynnä. Mä tajusin, että mä olin löytänyt jotain niin valtavaa, että mä itse asiassa huomasin, että mä olin unohtanut ne kaikki mun murheeni ja huoleni ja asiat, jotka ahdisti mua niin, että mulla oli todella paha olo. Mulla usein särki päätä ja mulla oli ihan fyysisiä oireita, koska mulla oli niin paljon murheita ja huoli elämässä. Ne oli kaikki väistynyt ja mä olin aivan kuin uusi ihminen. En mä ollut käynyt missään parantumiskokouksissa ja kukaan ollut rukoilija siunannut mua. Mä olin vain yksinkertaisesti alkanut ihan vahingossa isoamaan ja janoamaan vanhurskautta. Ja Jumalan sana täyttyi mun elämässäni. Ja niin on ollut siitä lähtien, voin sanoa, että paras lääke, paras masennuslääke, paras lääke ihmisen ahdistuksen ja uupumukseen ja monenlaiseen erämaahan, paras lääke on se, että alkaa isoamaan ja janoamaan vanhurskautta. Koska Jumala pitää huolta. Jumalan sana ei tyhjänä palaa. Se ei raukea tyhjin sinunkaan kohdallasi. On ilo olla Kristuksen todistaja. Siihen liittyy Jumalan antama ilo. Ei se ole surullinen asia. Perkele tekee sit surullisen. Se haluaa sanoa sulle tänäkin iltana, että se on niin raskasta ja masentavaa. En minä uskalla kaikkea muuta, mutta en mä halua Jeesusta palvella. No ei sun kaikkea sitä tarvitse tehdä, mitä minä teen tai joku toinen. Jokainen elää oman elämänsä ja toimii omalla persoonallisella tavallaan. Mutta kun sellaisena ihmisenä kuin olet, panet itsesi likoon ja isoat ja janoat vanhurskautta, niin saat elää siunatun elämän. Tämä lainalaisuus toimii jokaisen ihmisen elämässä. No jatketaan. Jeesus haluaa antaa meille eväitä elämälle. Hän haluaa ohjata meidät onnelliseen elämään, autuuteen. Autuas tarkoittaa ylionnellista. Sellaista, joka todella saa nauttia siitä Jumalan antamasta ilosta ja onnesta. Ja siihen, sille tielle on olemassa tietyt viitat. Jeesus sanoi, että autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Raamattu sanoi, että ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Jos haluat olla oikein ihana Jumalan silmissä, niin ole laupias. Nimittäin mitään ihanampaa ei Jumala näe täällä maailmassa kuin laupian sydämen. Aina kun sä osoitat laupeutta, saat kokea itse erityistä Jumalan siunausta ja laupeutta omassa elämässäsi. Jokainen eteen tuleva mahdollisuus osoittaa laupeutta jollekin ihmiselle on samalla Jumalana tämä mahdollisuus tulla itse siunatuksi ja saada itse olla laupeuden vastaanottaja. Aina kun sulla on mahdollisuus osoittaa jollekin laupeutta jollain tavalla, niin älä jätä sitä mahdollisuutta käyttämättä, koska siihen on kätkettynä siunaus sun omaan elämääsi. Laupeutta osoittava ihminen on kääntänyt katseensa pois omista tarpeista ja antautunut kantamaan niitä taakkoja, jotka loppujen lopuksi on Jumalan sydämellä. Ja heissä konkretisoituu evankeliumi Jumalan rakkaus, sen takia he saavat olla siunattuja ja kokea myöskin itse laupeuden. Täyttyy se Raamatun sana, että mitä ihminen kylvää, niin sitä hän leikkaa. Se täyttyy meidän elämässämme. Mitä enemmän kylvät laupeutta, sitä enemmän saat sitä. Mitä vähemmän kylvät laupeutta, sitä vähemmän saat itse kokea sitä elämässäsi. Jaakob kirjoittaa Jaakob 2.13, sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Muistatte Raamatusta tämän laupias samarialainen tarinan ja mä luen tästä muutama jakeen siitä. Me ei ehditä siihen nyt mitenkään perusteellisesti mennä, koska tämä on hirveän laaja aihe, mutta ihan muutama ajatus siihen liittyen. Jeesus vastasi ja sanoi heille, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti. He löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusi sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majatalon ja hoiti häntä. Siinä on muutama ihan mielenkiintoinen yksityiskohta. Tämä nyt ei ihan varsin liity tähän aiheeseen, mutta katsokaapa tätä jaetta 31, se on siis Luukas 10:31. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Usein kuulee sanottavan, että Jumalan maailmassa ei ole sattumia, eikä Raamatussa missään päin puhuta sattumista, mutta kyllä Raamatustakin sattuma löytyy ja se on ihan siellä alkutekstissäkin sattuma. Pappi vaelsi aivan sattumalta siitä ohitse, mutta ei ollut valmis osoittamaan laupeutta. En tiedä, miksi Jeesus tässä kohdassa puhuu nimenomaan sattumasta, mutta ilmeistä on ainakin se, että tämä pappi ei ollut liikkeellä, vaikka hän paikalle sattuikin, niin mitenkään erityisestä Pyhän Hengen johdatuksesta. Hän kulki omia teitään, ei johdatuksessa, vaikka hän olikin pappi. Niin on elämässä, että ei me välttämättä, vaikka meillä on joku virka, niin kuljeta johdatuksessa ja toteuteta niitä suunnitelmia, mitä Jumalalla on meidän elämällemme. Mutta siitä kulki myöskin samarialainen ohi ja Jeesus kertoo, kuinka tämä samarialainen osoitti erityistä laupeutta. Se on kiva yksityiskohta siksi, että samarialaiset oli juuri siellä edellisessä luvussa 9:53. Sanotaan, mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. Samarialaiset oli juuri heittäneet Jeesuksen ulos. Ja sen jälkeen Jeesus ottaa esimerkikseen nuo samarialaiset ja kertoo, kuinka juuri tuo samarialainen, joka oli hänet heittänyt ulos, niin hän oli ainoa, joka teki oikein, joka ymmärsi, mikä on Jumalan tahto. On aika raju esimerkki itse asiassa Jeesukselta, kun samarialaiset muutenkin oli sellainen kansanryhmä siellä, jota juutalaiset ei arvostaneet eikä hyväksyneet ja joiden kanssa juutalaisilla oli aika huonot välit. Samarialaiset ei arvostaneet sitä jumalanpalvelusmenoa, joka tapahtui Jerusalemissa ja siksi he ei myöskään hyväksyneet Jeesusta, joka oli matkalla kohti Jerusalemia. Hengellisesti ala-arvoinen. Ihminen, joka oli täysin alimittainen kaikella tavalla, joka oli jopa Jeesuksenkin, hänet, joka opetti, heittänyt ulos tylysti, niin tällainenkin ihminen kykeni tekemään oikein ja oli siinä tekemisessään Jumalan silmissä kalliimpi kuin kaikki ne, jotka ymmärsivät paljon enemmän ja elivät ehkä monen mielestä paljon jumalisempaa elämää. Ja Jeesus nosti tässä esimerkissä vain arvoon arvaamattomaan sen laupeuden, jota muuten tuo keskenkasvuinen ihminen osasi osoittaa. Laupeus on jotain niin arvokasta ja tärkeää Jumalan silmissä, että meidän on vaikea sitä käsittää. Laupia sydän on monta kertaa Jumalalle paljon kalliimpi kuin monella muulla tavalla jalo ja kypsynyt ihminen. Laupeus on hyvin suuri kysymys ja sanoisin näin, että kun nyt laupeuden äärellä ollaan, niin minusta on hyvin tärkeää ymmärtää ensinnäkin se, että laupeus liittyy keskeisesti siihen, miten me ylipäätänsä kohdellaan lähimmäisiämme. Ja taas tässä problematiikassa Voisi sanoa näin, että ihmissuhteet ylipäätänsä luo perustan koko laupeudelle. Meidän on turha puhua laupeudesta, jos meidän läheiset ihmissuhteet ei ole kunnossa. Tai meidän on turha rientää tekemään laupeutta jollekin, jos me toisaalla eletään täysin ristiriidassa läheisten ihmisten kanssa ja vastoin sitä laupeuden henkeä, jota me yritetään toteuttaa. Siksi mä haluan ihan muutaman ajatuksen sanoa tästä vähän syvemmin. On siis kysymys nimenomaan siitä, miten me kohdataan lähimmäisiämme ja kohdellaan lähimmäisiämme. Ja meidän on hyvin vaikea ymmärtää ihmisinä, miten tärkeitä Jumalan maailmoissa on ihmissuhteet. Miten paljon siunauksia on varattuna niille, joiden ihmissuhteet on Jumalan hengen johdatuksessa ja Jumalan tahdon mukaisia. Ja miten paljon kipua ja ahdistusta ja erämaata Jumalan lasten elämään tulee sen seurauksena, että meidän ihmissuhteet ei ole sellaisia kuin Jumala haluaisi niiden olevan. Ihmissuhteet ratkaisee meidän menestymisemme ja myöskin Jumalan palveluksessa kaiken tuloksellisuuden. Se on ihan perustavaa laatua oleva kysymys. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka hakkaa esimerkiksi vaimoa julmasti kotona ja sen jälkeen julistaa evankeliumia ja odottaa suurta herätystä. Mutta en ole koskaan nähnyt sen tuottavan mitään tulosta. On mahdotonta palvella Jumalaa, vaikka kuinka hurskaasti me julistettaisiin, mutta jos me samana päivänä mukiloin omaa vaimaani tai jotain toista ja mun ihmissuhteeni on päin seiniä, niin voin olla varma, että kaikki muut voi olla läsnä tilaisuudessa, mutta ei pyhä henki silloin, kun minä rupean julistamaan. Me voidaan rukoilla ja paastota vuorokausia ja tehdä valtavasti työtä ja nähdä vaivaa, mutta siitä ei ole mitään hyötyä, jos minun ihmissuhteet ei ole kunnossa. En sano, ystävät, taaskaan tätä syyttäen, vaan luoden perustaa ja viitottaen sitä tietä, joka vie elämään. Näiden kysymysten äärellä me tullaan olemaan elämässämme. Ehkä voi olla tänään, ei, mutta huomenna ja ylihuomenna me törmätään moniin ihmissuhdeongelmiin ja tilanteisiin, joissa ihmissuhteet on vaikeita. Ja niissä me tehdään ne valinnat. Sydämessä me tehdään ne valinnat, joiden hedelmiä me sitten poimitaan elämän matkassa. Joskus jopa silloin, kun me ollaan armottomassa erämaassa ja Jumala on hiljaa. Joskus voi olla, että Jumala on pitkään hiljaa vastaamatta yhteenkään rukoukseemme ja syy on minun ihmissuhteissani. Jumala sen hiljaisuuden kautta puhuu, neuvoo, opettaa, muistuttaa. Ja niin kauan kuin en kuule sitä, enkä ymmärrä, mistä on kysymys, en halua ymmärtää, niin Jumala on hiljaa. Pietari kirjoittaa, että samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Näin on kirjoitettu. Me voidaan rukoilla hirvittävästi, me voidaan paastuta, mutta ne ei nouse kattoa korkeammalle. Me ollaan voitu itse rakentaa este niille. Ja silloin ei mikään voima maailmassa, ei mikään karismaattinen parantaja tai julistaja tule sua vapauttamaan ja tekemään ihmettä, joka muuttaa tietyt Jumalan lainalaisuudet. Meidän rukouksemme voi estyä, jos me ei ymmärretä, miten tärkeitä on ihmissuhteet. Monet teistä tietää sellaisen järjestön kuin Maria Sisaret Saksassa. Aikanaan kun tulin itse uskoon, niin Maria Sisaret oli silloin aika kuuluisa ilmiö maailmalla ja Suomessa, ja heidän kirjallisuudestaan opin joitain hyviä periaatteita silloin uskonelämän alkuaikoina. Ja muistan, kun he opetti siitä, miten heidän yhteisössään ihmissuhteet ratkaisi melkein kaiken. Oli tilanteita, jolloin Maria sisarilla oli valtavia taloudellisia huolia ja koko työ oli umpikujas ja mikään ei toiminut. Ja silloin Basileas Link kutsui kaikki nämä Maria sisaret yhteen ja sitä alettiin rukoilemaan. Ja aina kun jotain meni pieleen, joku ei toiminut, niin aina löytyi joidenkin Maria sisarten välisistä ihmissuhteista joku tosi rankka ongelma. Ja aina kun ne ihmiset oli pyytäneet anteeksi, nöyrtyneet ja sopineet keskenään, niin Jumalan siunaukset palasi taas heidän työnsä yllä. Mutta se syy oli aina niissä ihmissuhteissa. Monien seurakuntien kriisien takana on todellisuudessa ihmissuhteet. Monien konkurssien takana on ihmissuhteet. Monien kristittyjen liikemiesten taloudellisten vaikeuksien takana voi ollakin ihmissuhteet. Ei aina. Ei tästä voi sitä johtopäätöstä tehdä, että aina kun jossain on vaikeata, niin siellä on ihmissuhdeongelmia. Syitä on monia muitakin. Mutta tämä on yksi tekijä. Ja usein kun herätykset sammuvat, niin se johtuu siitä, että ihmissuhteiden tasolla on perkele päässyt jylläämään niin, että pyhä henki ei pääse enää toimimaan. Ja tämä on niin sellainen oikein perkeleellinen strategia. Kun Jumala alkaa toimimaan, niin kyllä sieluviolien tietää hyvin tarkkaan, miten se tukahdutetaan. Kun Jumala alkaa jotain saarnaajaa käyttää, niin siellä alkaa, jos nyt tällainen tilanne kuvitellaan, niin siellä alkaa muut saarnaajat olemaan kateellisia ympärille ja moni muukin, ja sitten alkaa ihmissuhteet tulehtumaan ja perkele alkaa pyörittämään tiettyä levyä ihmisten päässä ja aletaan riitelemään. Ihmissuhteet tulehtuu ja pyhän hengen toiminta lamaantuu ja saatana saa pysäyttää sen, mitä Jumala on tekemässä. Hyvin harvoin perkele astuu niin kuin estraadille suoraan ja alkaa siellä taistelemaan. Se siellä taustalla soluttautuu ja yrittää rikkoa meitä. Aina kun Jumala toimii, niin mäkin olen elämässäni monia kertoja kokenut sen, että kun johonkin on menossa puhumaan tai joku haastava tilanne on edes tietää, että nyt Jumalaa odotetaan erityisellä tavalla, niin joku tulee hutkimaan jostain suunnasta ja yrittää saada aikaan katkeruutta ja kaikkea muuta niin, että ihmissuhteet joutuu sellaiseen tilaan, että ei olekaan käyttökelpoinen Jumalalle. Sen takia niitä koko ajan niitä omia asenteita, omaa suhtautumista kaikkiin lähimmäisiin täytyy valvoa ja huolehtia siitä, että mikäli minusta riippuu, niin minä elän rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ja niin kauan kun mä tiedän, että mulla on rauha kaikkien ihmisten kanssa, niin mä tiedän, että taivas on auki ja Jumalalle on kaikki mahdollista. Mutta se on aivan keskeinen asia, jos haluaa Jumalaa palvella. Eräs pastori kertoi joitain viikkoja sitten mielenkiintoisesta tilanteesta Etelä-Amerikassa muistaakseni. Hän oli vaimonsa kanssa vierailemassa yhdessä seurakunnassa ja oli siellä muutama viikon asustelivat erässä kylässä ja tuon kylän isäntäväki kuului seurakuntaan, jossa he sitten kävi kaikissa kokouksissa isänä ja emänän kanssa. Ja hän sanoi, että oli niin harvinaisen kuollut seurakunta, että jo monta kertaa elämässään sellaisessa istunut ja tuntui aina epätoivoiselta lähteä sinne, kun isäntäväki kutsui mukaan. Ja sitten kerran he meni taas sinne istumaan täysin kuolleeseen Jumalan palvelukseen ja kuinka ollakaan, niin sillä kertaa vierailevaksi puhujaksi oli kutsuttu joku julistaja, jolla oli hyvin voimakas tällainen profetaalinen sanoma seurakunnalle, ja hän oli tiedon sanat, jotka toimi sieltä saarnapöntöstä. Ja hän siellä julistaessaan kertoi ihan yksityiskohtaisesti, minkälaisia ongelmia sillä seurakunnalla on ihmissuhteissa. Ja yhtäkkiä tuo seurakunnan silmien eteen avautui tämä kysymys, että kaikki, koko teidän ongelmanne, koko se erämaa, se ahdistus, jossa te elätte, johtuu siitä, että te ette taivu rakastamaan toisianne, antamaan anteeksi ja huolehtimaan keskinäisistä suhteista. Ja lopputulos oli se, että tuo sunnuntai-aamu jumalanpalvelus jatkui 5 tuntia ja ihmiset itkivät ja pyysivät toisiltaan anteeksi. Ja valtava sellainen murtava Pyhän Hengen läsnäolo laskeutui tuon seurakunnan ylle monien vuosien jälkeen. Jumala ilmestyi siellä ja näytti, missä on ongelma. Mutta he kertoivat, että kun muutama viikko myöhemmin meni tuonne seurakuntaan, niin sama kuoleman tila oli palannut jälleen. Sittenkään nämä seurakuntalaiset ei ymmärtäneet, kuinka keskeinen asia on se, miten mä kohtelen lähimmäisiäni. Miten mä suhtaudun toisiin ihmisiin. Mä menetän kaiken, mä menetän Jumalan siunaukset. Koko seurakunta menettää Jumalan siunaukset, jos ihmissuhteet ei ole kunnossa. Meidän on helppo ajatella, että jos mä en nyt välitä tai mä vähän inhoon tuota ihmistä ja joskus vähän tylysti sitä ohimenen kohtelee, sitä kukaan huomaa, ei ehkä kukaan muu kuin se ihminen itse, niin mitä väliä sillä on? Miten sellainen asia voisi olla niin tärkeä ja olennainen? Ja kuitenkin juuri ne pienet asiat, se sydämen tila, niin se on olennaista Jumalalle. Vaikka kuinka me ollaan hurskaita ja kovia rukoilijoita ja niin edelleen, mutta jos suhteet ei toimi, niin me menetetään äkkiä paljon. Siksi sanoisin ihan näin, että jos sun on esimerkiksi vaikeata tervehtiä jotakuta ihmistä, se jostain syystä ärsyttää sua. Se voi olla väärän värinen tai väärän kokoinen tai väärän hajunen tai jotakin muuta. Mutta jos sun on vaikeaa tervehtiä tai kohdata jotain ihmistä, niin kannattaa aina pysähtyä kysymään itseltä, että miksi. Koska usein me saatetaan olla niin kuin hyvin hienovaraisesti tylyjä joillekin lähimmäisille pelkästään esimerkiksi vain huomaamatta heitä ollenkaan. Ja ajatellaan, ettei sillä ole mitään merkitystä. Mutta kun se ei todennäköisesti vahingoita sitä ihmistä läheskään niin paljon kuin se vahingoittaa sinua. Koska se voi olla esteenä rukousvastauksille minun elämässä. Sen takia kannattaa aina seurata omaa käyttäytymistä. Me ollaan niin sokeita näille asioille. Jokaisen ihmisen elämässä, kun me uskoon tulee, meillä on hirveän monisia mustia pisteitä elämässä, sellaisia täysin pimeitä paikkoja, että me ei ollenkaan tiedosteta, miten paljon voi olla meidän sydämessämme pimeyttä, ennen kuin Pyhä Henki alkaa avaamaan sitä. Ja siksi joskus on ihan hyvä niin kuin tutkia omaa käyttäytymistä ja olla rehellinen tietysti ensimmäisenä itselleen. Mä oon näillä alueilla tavannut hyvin nimenomaan tällaisia pimeitä pisteitä, niin aivan uskomattomia. Pitkään uskossa olleiden ihmistenkin elämässä on ihmisiä, joku vihaa siskoa ihan silmittömästi. Kaikki muut on aivan ihana ihminen ja täynnä rakkautta ja kaikin puolin mallikelpoinen, mutta vihaa silmittömästi siskoaan. Joku vihaa veljään siksi, että veli pärjäsi paremmin ylioppilaskirjoituksissa kuin toinen. Jostain aivan naurettavasta syystä, mutta koko elämänsä on päättänyt vihata veljään. Ja on se asenne koko ajan siellä sydämessä, eikä koskaan suostu kohtaamaan sitä. Joku inhoa mustalaisia yli kaiken. Kaikkia muita mä rakastan, mutta mä en siedä mustalaisia. Tai mä en siedä ulkomaalaisia. Ja nämä maailmalliset asenteet, mitä tämä maailma on täynnä, niin ne hyvin helposti jää itämään sydämeen, vaikka me ollaan uskoon tultu. Ja silloin, kun ne on vääriä, niin niitä ei kannata ruveta millään tavalla puolustelemaan. Joka tuomitsee synnin itsessään, niin sitä Jumala ei tuomitse. Meidän tulee vaan niin kuin todeta se ja tuomita, että tämä on väärin ja antaa se Jumalalle ja rukoilla häneltä voimaa ja rohkeutta ja taitoa ja rakkautta elää oikein ja kohdella lähimmäistä oikein. Ja tässäkin kaikessa pätee se yksinkertainen periaate, että mikä rakkaudessakin on opettanut näistä asioista aikaisemmin paljon, eikä nyt ehdi mennä näin niin syvästi, mutta anteeksi annossa, niin kuin tässä kaikessa, niin se periaate, että tunne ei ole se, mikä ratkaisee, vaan sun tahdon valinta. Sä voit kokea vastenmielisyyttä mustalaisia kohtaan, romaaneja kohtaan, jos sä jostain syystä elämässäsi oot jotain sellaista kokenut, joka niitä tunteita aiheuttaa, niin et sä sille voi mitään. Mutta kohtele heitä niin kuin Jumala tahtoo sun kohtelevan. Ole pyhä ja elä sen mukaan. Ja silloin pyhä henki tulee sun voimaksesi ja alkaa vaikuttaa sussa ja sä alat rakastamaan niitäkin ihmisiä, joita sä tunnetilassasi voit jopa inhota. Anna tilaa pyhälle hengelle, älä hyväksy sitä, mikä on pimeätä. Ja pyhä henki tulee sun avuksesi. Rakkaus ja laupeus on sellainen asia, joka maksaa meille. Se tekee joskus kipeää, sillä on oma hintansa. Mutta se on hyvä sijoitus. Nämä on sellaisia asioita, joista on helppo niin kuin puhua pinnallisesti ja ihmiset on yhtä mieltä monta kertaa niin kauan, kun puhutaan lähimmäisen rakkaudesta sellaista ihmistä kohtaan, jota on helppo rakastaa. Mutta kun Jeesus sanoo, että meidän tulee rakastaa vihollisiammekin, niitä, jotka meitä vihaavat. Ja se merkitsee kuolemaa. Kuolemaa omille tunteille ja omille himoille ja haluille. Ja siitä kuolemasta nousee väkevä elämä, pyhän hengen elämä, joka vie sut voittoihin ja siunauksiin. Ja se on pyhän hengen työ. Meidän ei tarvitse kuin taipua vain, ja Jumala tekee sen valtavan ihmeen meidän elämässämme. Raamattu sanoo, että mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Mikäli teistä riippuu, on sitten paljon sellaisia ihmissuhteita, että mä kierrän ne ihmiset kaukaa. Koska mä tiedän, että minusta riippumattomista syistä ne ihmiset kohtelee minua sillä tavalla. Meidän suhde on sellainen, että mä en voi tehdä yhtään mitään. Ei mun kannata silloin mennä niin kuin väkisin heitä ärsyttämään, vaan mä voin vain rukoilla ja antaa heidän elää omaa elämäänsä ja odottaa, että Jumala tekee jotain. Emme kaikkiin voida vaikuttaa, eikä meidän tällaisista tarvitse kantaa syyllisyyttä, mutta se, mikä sinusta riippuu, jos sä voit tehdä jotain ihmissuhteettesi hyväksi, niin tee se ja sä olet siunattu. Ja Jumala on siinä sun kanssasi. Silloinkin, kun se maksaa sulle jotakin. Silloinkin, kun täytyy nöyrtyä tai täytyy antaa anteeksi asioita, jotka omasta mielestä ei ole anteeksi annettavia, eikä toinen edes pyydä anteeksi, niin silloinkin annan vain anteeksi. Mutta kun sä hoidat ne ihmissuhteet, niin Jumala siunaa. Jumala tulee siihen mukaan. Mitä suurempi on uhri, niin sitä väkevämmin Jumala ilmestyy. Niin Jeesuskin teki. Hän uhrasi kaiken. Ja katsokaa, miten Jumala palkitsi hänet. Ei Jumala ole sokea, ei hän unohda. Mitä enemmän kärsit ihmissuhteettesi tähden, sitä enemmän Jumala siunaa. Voisi sanoa, että se on aina mahdollisuus kokea todella Jumalan voimaa ja Jumalan siunauksia. Laupeus on asia, joka toimii. Voisi sanoa, että vain silloin, kun ihmissuhteet on kunnossa, se on osa tätä meidän suhtautumista lähimmäisiimme. Ilman ehjää ja niin kuin terveitä ihmissuhteita, niin se on vain omaa ponnistusta ja erämaata. Todellinen laupeus meidän elämässämme, niin se on pyhän hengen työtä meissä. Emme kyetä siihen omin voimin, mutta Jumala kykenee. Niin kuin eräs veli, en viitsi mainita nimeä, mutta kyllähän se on itsekin joskus kertonut, kun oli tuolla meidän hoitokodin perjantaikodilla työssä ensimmäisiä kuukausia, niin hän sanoi, että kun hän niitä ukkoja katteli siellä, jotka siellä kaiken näköisinä linnan kundeina ja kieroina kuin korkki ruuvi, niin oli hoidettavana, niin hän sanoi, että hänen olisi tehnyt mieli ampua ne kaikki. Ja mä ymmärsin hyvin sen tunteen. Hän oli rehellinen. Sellainen fiilis tulee äkkiä, kun lähdetään todella tämän maailman ihmisten keskelle, niin siellä kun osoitetaan laupeutta ja saadaan vain nyrkistä, niin tuntuu siltä, että tekisi mieli ottaa haulikko ja tussauttaa ilmat pihalle. Että ei näitä ihmisiä, ei niitä tarvitse enää rakastaa kenenkään. Mutta laupeus on usein sitä, että me rakastetaan ihmistä, joka ei sitä ansaitse. Ja ihmistä, josta välittämään meillä ei ole mitään velvollisuutta. Että me armahdetaan ihmistä, joka ei ansaitse armoa. Me välitetään ihmisestä, josta kukaan ei välitä. Niin kuin Ritu Ylipähkälä kerran sanoi, kun oli alkoholisteista kysymys. Laupeus ei siis tarkoita vain alkoholisteista välittämistä, vaan kaikista ihmisistä. Mutta alkoholistejakin me ympärillämme nähdään. Ylipähkälä Ritu sanoi kerran, että en mä sitä hajua rakasta, mutta niitä ihmisiä mä rakastan. Ja näin on. On paljon asioita, joita meidän ei tarviikaan rakasta. Eikä Jumala odota, että me koetaan valtavaa tunteissamme valtavaa rakkautta ja iloa ja onnea, kun joku haisava ukko tulee meidän eteemme. Kyllä Jumala tietää, mikä meidän sydämemme tila, eikä meidän tarvitse sitä yhtään esittää paremmaksi. Mutta se on ihmeellistä, kuulkaa, kun Jumala voi siihen sydämeen antaa sitten sellaisen todellisen rakkauden. Monet teistä on sen kokenut, mä tiedän, että vihamiestäänkin voi kokea yhtäkkiä rakastavansa Pyhän Hengen antamalla rakkaudella. Laupeus on sääliä, laupeus on sitä myötäelämistä. Se käsittää hyvin monia eri ulottuvuuksia ja vihakin voi muuttua yhtäkkiä, kun Jumala antaa sen laupiaan sydämeni, niin voimakkaaksi sääliksi ja myötätunnoksi ihmistä kohtaan. En tarkoita vääränlaista sääliä, vaan sellaista todella rinnalle tulevaa ja rakastavaa. Psalmissa 103 sanotaan, että laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Siis mä toistan vielä, laupias ja armahtavainen. Meidän Herramme, meidän Jumalamme on laupias Jumala. Ei hän tee meille syntiämme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Se on Jumalan olemus, ystävät. Juuri tämä laupias sydän, ei se ole meistä lähtöisin, vaan se on hyvin syvä osa Jumalan olemusta, meidän taivaallisen isämme olemusta, hänen, jonka kanssa me vietämme koko iän kaikkisuuden. Laupeus on Jumalasta. 5 Mooses 4.31 sanoo, että sillä Herra sinun Jumalasi on laupias Jumala. Jos sä haluat oppia tuntemaan Jumalan sellaisena kuin hän on, niin sä tulet tuntemaan laupiaan Jumala. Hänen laupeutensa on käsittämätöntä. Ja Jumala on tekemässä meistä Kristuksen kaltaista. Hän on luomassa sinussa sitä samaa laupeutta, jota on hänessä itsessään. Ja mitä enemmän sä kasvat Kristuksessa ja hänen kaltaisekseen, niin sitä laupiaampi ja lempeämpi ihminen sinusta tulee. On mahdotonta olla Kristuksen kaltainen olematta todella täynnä myöskin sitä lempeyttä ja laupeutta, jota hänessä on. Ja mitä enemmän laupeus saa sijaa sinussa, sitä helpompi sinun on myöskin uskoa Jumalan laupeuteen omalla kohdallasi. Mitä enemmän sana tulee lihaksi sinussa, sitä ehjempi ja tasapainoisempi on myöskin sinun suhteesi elävään Jumalaan. Se laupeus, jota sä heijastat ulospäin, niin se palaa takaisin ja se koituu sinulle siunaukseksi. Kerroin yhdessä perjantai Kristuksen illassa muutama viikko sitten eräästä miehestä, joka halusi hukuttaa koiransa. Kerroin sen nyt tässä teille, jotka ette olleet siellä mukana. Mies oli kyllästynyt nimittäin koiraansa ja otti sen veneeseen ja souti keskelle järveä ja pani painot koiran jalkoihin ja upotti järveen. Ja sinne se hävisi pohjaan ja sitten mies lähti soutamaan rantaan. Ja kun hän oli hetken aikaa soutanut, huomasi, että koira ui hänen perässään. Ja koira oli irrottautunut siellä pohjassa köysistä ja naruista ja sukeltanut pinnalle ja lähti isäntänsä perään. Ja silloin tämä isäntä otti airon ja kalautti sillä koiraa päähän, että se taintuisi ja uppoisi uudelleen ja koira hävisi näkyvistä ja isäntä jatkoi soutamista. Vähän ajan kuluttua verinen pää ilmestyi sinne veneen perään ja koira jatkoi uimista. Silloin isäntä nousi ylös ja otti airon oikein kunnolla olan taakse ja löi niin kovaa kuin pystyi, että varmasti kuolee. Mutta löi ohi ja putosi veneestä. Ja kaiken lisäksi isäntä oli uimataidoton ja meinasi hukkua. Ja silloin apu tuli yllättävältä taholta. Koira tarttu isäntää kauluksesta kiinni ja lähti hinaamaan sitä rantaan. Ja kun he viimein pääsi rantaan, niin isäntä istui rantakivellä pitkään verinen koira sylissään ja itki. Ja siellä hän päätti, että tätä koiraa ei ikinä myydä, ei mihinkään hintaan. Ja katui katkerasti sitä, että oli ollut valmis sen tappamaan. Ja niin raasti. Tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, kuinka Jumala rakastaa meitä. Tiedättekö, niin syntisiä me ollaan jokainen, että me ollaan vain valmiita hutkimaan häntä. Hän tuli pelastaakseen meidät ja todellisuudessa me kaikki lihassamme vain vihattiin häntä, eikä oltu vähääkään kiinnostuneita siitä, että hän on antamassa oman henkensä meidän edestämme. Ei meistä kukaan olisi täällä, ellei Jeesus olisi meitä vetänyt, ellei isä meitä vetäisi. Me vain hakattiin häntä ja ollaan vieläkin monta kertaa sellaisia, mutta hän vain uudelleen ja uudelleen tulee, tarttuu meitä niskasta kiinni ja lähtee viemään kohti ikuista elämää. Sitä on Jumalan laupeus. Hän ei lyö takaisin. Meitä läpimätiä ihmisiä, jos ei ole mitään arvokasta, ei mitään rakastettavaa, ei mitään minkä takia kannattaisi kuolla, niin meistä hän välitti niin paljon, että hän tuli meidän tapettavaksi, että meillä olisi iankaikkinen elämä. Roomalaiskirjassa sanotaan, roomalaiskirja 5:7-8, tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla, mutta Jumala osoittaa uskollisuutensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Joku voisi kuolla jonkun oikein hyvän ihmisen puolesta, sellaisen, joka on tehnyt kaikille pelkkää hyvää. Sellaista ihmistä ei vain maailmasta edes löydy. Mutta pahan edestä, se on käsittämätöntä. Siis sellaisen ihmisen edestä, joka hakkaa viattomia ihmisiä tuolla kaduilla, vetää mummoilta jalat alta ja vie niiden käsilaukkuun ja lyö puukon jonkun ventovieraan selkään ja hymyilee vain perään. Sellaista ihmistä joku rakasti, joka ei ansaitse sitä. Sellaisia me ollaan, täynnä itsekkyyttä ja pahuutta todellisuudessa, luonnossamme, lihassamme. Ja meidän syntisten tähden Jeesus tuli ja kuoli. Käsittämätöntä laupeutta, ansaitsematonta rakkautta. Jeesus sanoi kerran isälle, että minä olen valmis kuolemaan heidän tähtensä, että he saisivat anteeksi ja voisivat elää. Ja nyt tämä Jeesus, joka näin rakasti meitä, niin hänellä on unelma. Se unelma on se, että hän saa tehdä sinusta samanlaisen. että hän saa niin väkevästi tilaa meidän sydämissämme, että me alamme muuttua hänen kaltaisekseen, jotka on täynnä sellaista laupeutta, että ne voi rakastaa vihollisiaankin. Laupeus on, ystävät, todella, niin kuin sanoin, se on Jumalan työ ja Jumalan teko. Se on meidän ponnistuksemme, vaan se on sitä, että me kohtelemme kaikkia lähimmäisiämme ja suhteessa lähimmäisiimme ojentaudumme Jumalan tahdon mukaan ja pyhä henki alkaa tekemään sitä työtä sinussa. Pyhä henki synnyttää sen rakkauden, sen välittämisen, joka ei ole ihmisestä lähtöisin. Jeesus sanoi kerran, että, tai tulee sanomaan kerran, että minulla oli nälkä ja te ette ruokkineet minua. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseen. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua. Ja miksi he eivät tehneet sitä? Niin kuin aikaisemminkin on sanonut, siitä yksinkertaista syystä, että se oli tylsää. Se ei tuntunut ollenkaan kivalta. Siitä ei minulle ollut mitään hyötyä. Mutta todellisuudessa jokainen ihminen, joka niin tekee, kääntää selkänsä laupeudelle, niin menettää itse paljon. Menettää kaiken sen hyvän, mitä Jumala on suunnitellut antaa. Menettää sekä täällä ajassa että ikuisuudessa. Siksi haluan vielä kerran korostaa sitä, että laupeuteen on aina kätkettynä siunaus sinun elämäsi. Ja laupeudettomuuteen sisältyy aina tappio. Se on aina menetys. Ja aina kun meillä on mahdollisuus olla laupiaita, osoittaa sääliä, välittämistä niistä ihmisistä, joita kohtaa meillä ei ole mitään velvollisuuksia, niin aina Jumala on antanut meille valtavan mahdollisuuden tulla itse siunatuiksi. Raamattu sanoi, että laupeus on myös viisautta. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensinnäkin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele ja niin edelleen. Ylhäältä tuleva viisaus on täynnä laupeutta. On olemassa sellaista viisautta, joka on erilaista kuin tämä ihmisten viisaus. Ja sen yksi olemus. Sen todellisen jumalallisen viisauden, jota hän haluaa antaa lapsilleen, sen yksi keskeinen olemus on laupeus. Ei ole olemassa todellista hengellistä viisautta ilman laupeutta. Ilman, että se viisaus jättää jäljen syvälle sydämeen ja näkyy elämässä konkreettisesti. Se on sitä hengellistä viisautta, jota meidän tulisi etsiä. On paljon kirjaviisautta, on paljon tietoa, mutta se ei ole sitä viisautta, jota Jumala arvostaa, jota Jumala haluaa meille antaa. Viisaus on Jumalan tuntemista. Seurakunta, jolla ei ole laupeutta, ei ole paljoa Jumalan tuntoa. On sellaisia kokonaisia seurakuntia, joilla on hyvin vähän laupeutta. Voi olla paljon monenlaista muuta, mutta ei laupeutta. Eräs seurakunnassa sanottiin, että meillä ei ole ollut tapana keskittäytyä näiden ihmisten auttamiseen. Niillä ihmisillä oli vaikeata. Me pyritään tavoittamaan oppineita ja niitä, joilla menee hyvin. Ja mun täytyy sanoa, että jos vähänkin ymmärrän nyt oikein sitä, mitä Jumalan sana kertoo jumalallisesta viisaudesta, niin tuo seurakunta on vaarallisella tiellä. Ei koskaan voi olla elämässä sellaista tilannetta, että jollekin yhteisölle tulee mahdollisuus osoittaa laupeutta ja se jättää sen tekemättä, eikä joudu maksamaan siitä kuitenkaan hintaa. Jokainen seurakunta, joka sydämestään pyrkii olemaan täynnä laupeutta ja osoittamaan sitä konkreettisesti, niin saa kokea myöskin Jumalan ilmestyvän ja toimivan. Eikä voi olla ihmistä, jonka Jumala on kutsunut sellaiselle tielle, että hänen tehtävänsä on kulkea ohi kärsivän ihmisen, niin kuin siinä laupias samarialainen vertauksessa se pappi. Ei voi olla niin kiire tai joku niin jalo tehtävä Jumalalta, että minulla ei ole aikaa tai minun tehtäväni ei ole osoittaa laupeutta ja minä en tarvitse laupiasta sydäntä. Kun me mennään laupeuden ohi, niin me mennään Jumalan ohi. Raamatussa sanoo, että laupeus on tärkeintä. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset ja ulkokulatut, kun te annette kymmenyksiä mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan laiminlyödä. Fariseukset ei ymmärtäneet, mikä on tärkeätä. Ja mä sanoisin näin, että meidän ihmisten on tänäkin päivänä hyvin vaikea ymmärtää, koska Jumalan arvomaailma on erilainen. Jumalalle tärkeää on oikeus, laupeus ja uskollisuus. Mutta jos te tietäisitte, mitä tämä laupeutta minä tahdon enkä uhria, niin te ette tuomitsisi syyttömiä. Matteus 12.7. Jumala odottaa todella enemmän kuin mitään uhria, edes ylistystä ja kiitosta, vielä enemmän, vielä arvokkaampaa hänen silmissään on laupeus. Meidän ylistyslaulutkaan ei kuulosta niin kauniilta taivasten valtakunnassa, jos ne nousee sellaisesta sydämestä tai sellaista seurakunnasta, jossa ei ole hituistakaan laupeutta. On muuten mielenkiintoista, että kun Jeesus sanoi, että laupeutta minä tahdon, jos te tietäisitte, mitä tämä on, laupeutta minä tahdon enkä uhria, niin ette tuomitsisi syyttömiä. Itse asiassa se, että he ei ymmärtäneet laupeutta, eikä laupeus ollut saanut sijaa näiden ihmisten sydämissä, niin teki heistä vääriä tuomareita. Ja heistä tuli sokeita. Laupeus on niin syvä osa kristinuskoa. Mä lopetan ihan kohta, mutta tämä on minusta hyvin tärkeä ymmärtää lopuksi. Laupeus on oikeastaan osa sitä kristinuskon syvää olemusta, sitä henkeä. Jos ajatellaan lakia, tässä oli kysymys vääristä tuomioista. Lain noudattamisessakin meidänkin lainsäädännössä puhutaan sellaisesta kuin lain hengestä. Ei riitä se, että tiedetään, mikä on kirjain, vaan tuomarin täytyy ymmärtää lain henki, jotta se voi tuomita oikein. Ja näin on myös kristillisyydessä. Ei riitä se, että me tiedetään, mitä on kirjoitettu, vaan meidän täytyy ymmärtää kristinuskon henki, sen syvä olemus. Kristinuskon henki on laupeus. Se on hyvin keskeinen osa koko sitä uskoa, jota me edustetaan. Ja jos ei me sitä ymmärretä, niin meistäkin tulee vääriä tuomareita. Jeesus sanoikin, että menkää ja oppikaa, mitä tämän on laupeutta minä tahdon, enkä uhria, sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Olen paljon tavannut niin kuin kristillisessä maailmassa esimerkiksi sellaista, että vaaditaan kiivaasti tuomitsemaan synnin tekijöitä, tai jopa ajamaan ulos seurakunnasta. Ja perusteena on se, että me vaalimme vanhurskautta ja pyhyyttä. totuutta. Me olemme totuuden puolustajia. Ja sitten saatetaankin olla valtavan ankaria ja kovia ja julmia ihmisiä kohtaan, jotka on epäonnistuneet, erehtyneet. Tiedetään kirjain, mutta ei ymmärretä kristinuskon henkeä. Meillä on Jumala, joka on laupias Jumala. Jos me halutaan Jumalan sanan mukaan elää ja tuomita ihmisiä, elää ja kohdella lähimmäisiämme niin kuin Jumala tahtoo olla Kristuksen kaltaisia, niin meidän täytyy ymmärtää syvemmin koko kristinuskon olemus ja se, kuka on Kristus. Jeesuksessa, Kristuksessa sana tuli lihaksi ja se sana oli laupeus. Hänessä, hänen elämässään konkretisoituu se laupeuden syvä olemus, joka on Jumalan sydämellä. Ja millaisiksi hän haluaa meidän kasvavan. On olemassa muutakin kuin vain totuus. Sanotaankin, että totuus ilman rakkautta on raakuutta. Meidän täytyy tuntea muutakin kuin vain totuuden kirjaa. Meidän täytyy tuntea Jumalan sydän, tai me tuomitaan väärin. Ja moni ihminen kuvittelee palvelunsa Jumalaa ja todellisuudessa jättää hirveätä jälkeä taakseen siksi, että hän ei tunne Jumalaa ollenkaan. Sillä laupeus on syvä osa Jumalan olemusta. Jumala odottaa meiltä kaikkia totuudellisuutta, mutta samalla hetkellä hän odottaa myös laupeutta synnintekijää kohtaan. Jeesus Kristus oli täynnä armoa ja totuutta. Ja sellaisiksi hän haluaa meidän kasvavan. Vielä lopuksi roomalaiskirja 12.8 sanoo, että joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Se on, ystävät, iloinen asia. Musta se on valtavaa, että Jumala ei ole kutsunut meitä tuomareiksi. Että meidät on kutsuttu armahtamaan ja olemaan laupia, että rakastamaan, olemaan pitkämielisiä, säälimään ihmisiä, rääkättyjä, synnin sitomia ihmisiä. Ja mitä enemmän me sitä tehdään, mitä enemmän ja syvemmin me kärsitään heidän rinnallaan ja ollaan laupiaita, niin sitä enemmän Jumala iloitsee ja siunaa meitä. Musta se on valtavaa, että meillä on sellainen Jeesus. Sellainen isä, joka on niin täynnä laupeutta meitä kohtaan, joka haluaa muovata meistä niin kauniita. Ei fariseuksia, tuomareita, vaan niitä, joiden sydän on Kristuksen sydämen kaltainen. Aamen. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos, Herra Jeesus, että tänäkin iltana me ollaan saatu katsella sinun sanasi ja siellä sanassa, Herra, sinua sellaisena kuin sinä olet. Herra, kiitos siitä, että meillä on niin ihmeellinen Jeesus. Jeesus, joka on täynnä laupeutta, täynnä rakkautta. Kiitos, että vaikka me ollaan niin kova sydämisiä ja niin kaukana siitä sinun olemuksesta, Herra, kiitos, että sinä olet henkesi kautta muovaamassa meistä Kristuksen kaltaisia. Herra, me pyydetään tänä iltana, että Herra, me saisimme kasvaa sellaisiksi sinun sanasi mukaan. Herra, että meidän elämästämme voisi näkyä runsaat laupeuden hedelmät. Herra, että sinun todellisuutesi, sinun laupeutesi saisi sijaa meissä. Herra, kiitos siitä, että viet meidät todellisen elämän lähteelle. Herra, sinä olet sanonut, että autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Tee sinä meistä sellaisia.
Jeesuksen nimessä. Aamen.